Ministeri fayyaa Itiyoophiyaa akka ogeeyyotti fayyaa manneen namarri aaneetiin vaayirasii koronaa kan namirratti akka qoratan tolchuuf karoora baafate. Finfinneen jalqaban achitti aanaalee 120 akka kanaan qorachuu furfoo jirraa jedha. Oduu himaan ministeera kana Dr. Tagane Raggaasaa Muktaarii dubbise.
Akka karoora haaraatti maaltu qabamee jira? Keessumaa magaalaa Finfinnee kana keessatti aanolee gara 120 jira. Aanolee kana hundarratti garee nama shan of keessaa qabu garee shan aanaa tokko irratti ijaaruudhaan gara 600 akka waliigalaatti hundeeffameeti kan jiru. Kun manaa manarra deemuudhaan ogeessonni fayyaa keessatti kan argaman qaamonni biraas qaama nageenyarraas kan biraas kan of keessatti hammate isa kana hojii kanatti seenuudhaaf qophiin hundi xumuramaatti kan jiru. Kan Finfinnee irratti hundaa'uudhaan immoo gara naannoleettis naannolee faana ta'uudhaan haaluma wal fakkaatan itti deemuudhaaf hojii guddaan hojjetamaa jira.
Walumaa gala amma laabiraatooriin COVID-19 qorachuudhaa danda'u Itoophiyaa keessa meeqatu jira? Namoota hangamii immoo guyyaa tokkotti qorachuu dandeenya Dr. Tagane?
Finfinnee qofaarratti 3 geenyee jirra. Gara naannoleettis immoo magaalota gara 7 ta'an Oromiyaatti Adaamaa dabalatee kan hojii jalqabe dabalatee 3 Bahardaar, Hawaasaa, Arbaa Minch, Jijjigaa, Gondar, Maqaleen hojii jalqabee jira. Isaan kana hundarratti yeroo gabaabaa keessatti hojii ni jalqabu jennee eegna. Kan Finfinnee 3 qofa yoo ilaalle gara guyyaatti 500 fi isaa ol ilaaluun danda'ameeti kan jiru. Walumaa gala kan naannolees magaalota gara kurnanii amma siifaase kana yoo hojii eegalan humni guyyaatti ilaaluu dandeenyu harka baay'eedhaan kan ol ka'u ta'a jechuudha.
Adeemsa qorannaa kanaan walqabatee namoonni saaxilamummaa qaban jettaniitiin akka fakkeenyaatti kaastan akkaataa haala hojii isaaniitiin namoonni qorataman sunniin kanneen komiillee kaasan jiru jedhameetiin dhaga'ama. Fakkeenyaaf tibba kana odeessi bahaatiin ture daandii balalii xiyyaaraa Itoophiyaa keessaa tajaajiltuu balalii xiyyaaraa kan taate dubartiin takka mallattoon irratti mul'ateera maatiittillee hin galu jettee hanga achuma keessa turu na qoradhaallee jettee gaafattee daftee deebiin argatiin buluu isii tureemmoo eegasii dhumarratti qoratamtee vaayirasiin koronaa itti argamuutu dhaga'ama. Maali haalli akkasii akkaataan itti mudatu jira? Yoo mudate jettee immoo gaaga'amni ni fidu maali?
Hanqinni hin jiru jechuu hin danda'u. Hanqinni jiraachuu ni mala. Abbootii biyya keenya keessa biyyootuma baay'ee guddatanii fi humna guddaa qaban keessatti illee rakkoon akkasii kun quunnamuu ni mala. Kan daandii balalii xiyyaaraa boolee egaa kun amma danda'ametti dhiibin otoo dhukkubni kun gara biyya keessatti hin galin dura achitti adda baasuun iskiriin gochuun bal'inaan kan hojjetamaa ture. Rakkoon akkasii achitti jira jedhee yaada. Meebii kanatti taasise kun hanqina koominikeeshinii wal hubachuu dadhabuu gabaasa iddootti silaa godhamuu qabu qaamaa silaa godhamuu qabutti gabaasa gochuu dhiisuudhaan kan raawwatu jedhee yaada.
Akkaataa tatamsa'ina vaayirasii koronaa kanaan walqabatee sababa vaayirasichi akkaataa ittiin isa qabe abaluun kun seenaa imala biyya alaa qabaa. Abaluun kun ammoo abaluun waan wal qunnameef vaayirasii koronaatiif yookaan ammoo COVID-19 saaxilame jedhameetiin beekama. Garuu tibba kana odeeffannooleen muraasni gama ministeera fayyaatii bahaatiin jiru. Namni vaayirasiin koronaa irratti argame garuu eessaa akka isa qabate hin beekamnetu mul'ataatiin jira. Kan dukamillee akkasii Finfinnee irrattillee wanti wal fakkaataan mul'ateetiin jira. Maal jechuudha kana jechuun weerarri vaayirasii koronaa gama weerara hawaasaatti gadi bu'ee jira jechaadha Itoophiyaa keessatti?
Lakkoofsi namoota tuttuqaan qabne imalaanis wal qabatee lakkoofsi isaa signifikaansi yoo ta'ullee baate akkaataa kan sana faana wal qabne yoo ilaalle muraasa irratti kan argame jira. Wanni qulqullaa'u qabu ammas kan hin qulqulloofne ni jira kan alaalaati kan jiru. Kan nuti jala murree ammallee dubbannu garuu kan ragaan isa agarsiisu tuttuqaan kun kan alaa imala alaa faana wal qabatee jiruu fi namoota dhukkubbiin kun irratti argame faana tuttuqa kan qaban qabatamaatti saaxilamoo akka ta'anii fi ragaan amma mirkanaa'aa jiruus isuma kan agarsiisu. Biyya keessa hin gallee komunitiitti gadi hin buunee jennee dagachuun nurra hin jiraatu. Bu'uu danda'a wanti hawaasa keessatti gadi hin buuneef hin jiru. Amala dhukkuba kanaa fi vaayirasichi haala addunyaa irratti mul'atu yoo ilaalle jechuudha dagatuun nurra hin jiraatu. Biyyoonni baay'ee dagannaa kanaan kan rakkoo keessa galan dabarsuun barbaada.
To'annaa vaayirasii koronaa COVID-19 kana Itoophiyaa keessatti to'achuudhaaf abdii maaltu jira? Akkasumatti ammoo sodaa fi danqaa mudachuu mala jettanii yaaddanoo maaltu jira?
Abdiin jiru inni guddaan akka mootummaatti of dan komitimentiin guddaan argamaati kan jiru. Kuni abdii nuu kennaa karaa biraatiin immoo uummanni keenyas kan jalqabaarra amma fooyyeen iddoo tokko tokkotti abdii namatti horuu danda'u uumamaa jira. Hojii hojjetamaa jiruun hojii gama miidiyaatiin isin hundi hojjechaa jirtan qaama ilaallatu hundi hojjechaa jiruun ergaa ogeessonni fayyaa sadarkaa hojjettoota ekstenshinii fayyaa irraa kaasee caasan adda addaas iddoo adda addaatti hojii hojjeteen hubannoon namaa fooyya'aa dhufee jira. Qormaata ta'uu danda'a kan hin jedhu naannaa walirraa fagaachuu kun iddoo hundatti wal fakkaatan. Dagachuun mul'ata iddoo tokko tokko. Qaama mootummaarraas qaama adda addaarraa ergaa darbu, abbootii amantaarraa ergaa darbu iddoo hundatti haala wal fakkaatuun hojiirra oolera jechuun hin danda'amu. Kanaaf naannaa kanatti ammas kun qormaata ta'uu waan danda'uuf uummanni keenya qaamni ilaallatus ogeessota fayyaarraa kaasee hawaasa keenya amma sirriitti barsiisuun hawaasa keenyaaf fayyummaa hawaasa keenyaatiif dursa kennuun waa hunda dura baay'ee barbaachisaa ta'edhu amantaa akkasiin qaba.
Dr. Taganee Raggaasaa dubbi himaa ministeera fayyaa Itoophiyaa gaafiif deebii kanaaf hayyamamoo taatanii waan waliin turtaniif maqaa dhageeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffanna.
Isinis waan naaf seertaniif baay'ee guddaa galatoomaa.